Рэбары. Вясны чакаў Міхал з сям'ёю, чакаў з трывогаю. Вясною ў лясніцтве ішла ператасоўка, служачых ніжшых пераходы. Тут так вялося з году ў годы. І як не думае галоўка, нічога выдумаць не можа, ніяка просьба не паможа, калі на чым ляснічы ўпрэцца. А можа, дасць Бог ператрэцца? І тут гадок ці два пабудзем? Сабе не верачы і людзям, Міхал так думаў, сумняваўся, і тут астацца спадзяваўся. Ды разу сесію Міхася к сабе ляснічы заклікае. Ну, гэта нешта азначае, у Міхала думка прынеслася, і ў канцэлярую ўваходзіць, вачэй з ляснічага не зводзіць, чагось та важнага чакае. Ага, ты тут. Ну, чалавеча, збірай манаткі і ўпарэчча за добры час перабірайся. Перад вялікаднем старайся туды і на месца перабрацца. Жыві там, нечага баяцца.
Панок, за што? Міхал пытае. Што за прычына ёсць такая? Ці я па службе правініўся? Ці на мяне пан угнявіўся? Я не прадаў, не ўкраў нічога. Скажы, панок, на літасць Бога, за што нас пан перамяшчае?
Ляснічы строга пазірае. Мне чалавек там добры трэба, а не гультай, які не згрэба. Такі ляснік, як ты, каторы не будзе спаць п'яны ў разоры. Парэчча месца неблагое, і поле там не так пустое, хоць менш яго, затое ж паша. Дык будзе хлеб табе і каша. Пакуль я жыў, і ты не згінеш, свае сям'і нябось не кінеш. Куды ты дзенешся? Трымайся, жыві і з Богам разжывайся. Пайшоў Міхал нашу задумі, а па дарозе к цётцы Хрумі ён трапіў з гора выпіць чарку, каб галаве яго на карку было лягчэй крыху трымацца.
І што за страх перабірацца? Міхал дарогай разважае. Мяне ляснічы паважае, а месца, праўда, не ліхое. І гэй ты, наше жыццё злое.
Міхась у лесе песню цягне, і тахты стрэльбы выбівае, назад, наперад выкідае. Зайсці скарэй дадому прагне, навінай важнай падзяліцца, і дзе ён смела не баіцца праборкі дома за гарэлку. Вяліка важнасць, што кватэрку ён з гора тога перакінуў. І на Міхася жаль нахлынуў, і нейкі смутак навязаўся. А ўрэшце ён усердаваўся. А на каго, за што, не знае. А можа так злосць напускае, каб дома жонка не крычала. Тым болей, што ўжо выглядала яго пасада з-за ўзгорка і трохі рупіла праборка. Міхал вайшоў не зразу ў хату. Каля хлява перш затрымаўся і на свінню так углядаўся, як бы за гэта браў ён плату, ад хлевушкаў гумно заходзіць, з Антосем гутарку заводзіць. І ўжо адтуль раўней як можна ідзе да хаты асцярожна. Але як бацька не стараўся, а ўсё ж ён лёганька хістаўся. Антось даўно замеціў гэта, плыве як панская карэта, і чуць ад смеху не качаўся. А каб прымусіць і паверыць, што ён гарэлкі і не нюхаў, у садок зайшоў і пчол паслухаў, а ў сенях стаў сабаку перыць, што ўночы кепска дом пільнуе, што мала брэша, кепска чуе, зайцоў не гоніць і не ловіць, а толькі знае і наровіць, каб як у хату зачасацца. А ліха матары і бацы, а дурень воўча твоё мяса, на двор брахаць стары дурніца, гаршчэчнік чортава ты пыца. І на сабаку накрычаўшы, тады ўжо стрэльбу з плеч знімае, і на сцяну яе чапляе, у хату ўходзіць торбу зняўшы, садзіцца там, гаворыць мала, каб жонка зразу не пазнала, бо толькі скажа адно слова: «Прапала хітрасці гатова». І дзе ты гэтак налупіўся, каб ты смалы ўжо быў напіўся, во то натура, жонка лая. А ён смяецца, не шманае: «Няма табе граху, ні посту, хоць у палонку кідай з мосту». «А ў пост, скажы, сварыцца можна, калі ты гэтака набожна?» — Міхал у жонкі запытаўся. «Або я п'яны ці валяўся? От не крычы ты і не лайся, лепшую дарогу ты збірайся».
«Куды ў дарогу? Што пляцеш ты? Прапіў свой розум ці што ўрэшты?» — з трывогай жонка ўжо пытае. І тон сярдзіты свой мяняе, бо ёй у голасе Міхася адразу праўда пачулася. І дзеці бліжэй селі к тату, якраз вайшоў і дзядзька ў хату.
«Дык так, Антось, пераязджаем, апошні час тут дажываем».
«Куды?»
«У парэчча, у балота».
«Бадай ты спрахла, от брыдота, цягніся зноў, а глуш такая».
Антось парэчча праклінае.